Kepler ada atlı radyosu. Kepleşiklerimizi havarlar günlük programımızı bilen devam ettiriyor. Türkmenistan'ın prezidenti kuruluşuk materyaller senagatı ministerine kayınç verdi. Türkmen cemiyetinin hudagara adam huklar komisyesi nehil rol oynuyor.
Сколько люди могут ждать, пока государства начнут удовлетворять?
Программа мыдың башымны шу ике темадан көрүңөдөр. Программа мыдың дөвамын Гүннөөр Иерусалимде яшап отурган үйүнөн чыгарылган палестиналар.
Эл-амалия вахшия лил-гая.
86 жашында арадан чыккан түркмөн алым хакында кем кызыктуу маалыматтар эшиттирер. Программаны Радак студиодон мен Йошун Анна Урган алып барыярмын. Толкунлорумуздан айрылма. Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin nöwetdäki maslahatyny başga bir topar meseleler bilen bir katarda ýurdun guruluşyk materiallar senagaty ministerligi barada hem görüň edildi. Türkmenistan'ın baş prokurory Hoca Muradow bu ministerlik bilen bagly farawy trawyna ýol berilen bejizgünçülükler, hususan da öňki häkimin edenetlikleri barada maglumat berdi. Türkmen devlet havarları Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un bu mesele bilen bagly ýurdun guruluşyk ministri Hommadow'a käýinç berenligini ýazýar. Bu temadan Moskwada habarçymyz Gözelim Seýinni dinläýin.
Türkmenistanyň guruluşyk ministri Hommadow'a käýinç ýazylan edip Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ministrligiň ýeterlik derejede netijeli bolmadygy işine nägilelik bildirdi we ýurtda amala aşyrylan guruluşyklaryň ýokary hilli materiallar bilen doly derejede üpçin edilmeýänligini, şeýlede sement zawodlarynyň we aýna kombinatynyň guruluşy we digerleri işleriniň çaqtan aşy haýal gidýänligini aýtdy. Dip Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä Hommadow'a käýinç berilmegi onuň öz gol astyndaky idaralaryny we karhanalaryny Kada layık dolandırmanlığına, şeylede puğdağı östürmek boyunca işlere gözükçülüge qovşadanlığına bağlı. Türkmenistan'da kuruluşuk puğdağı yurt yol başçılarının söylerine göre en güçlü depkin dösyen etasi puğdakların biri olup duruyor. Yurtta malaşırılan yüzlerce iri kuruluşuk proyektler etasan devletin ve puğdak edaralarının hatabına malaşırılıptı. Öz nöwetinde seýinçiler Türkmenistanda guruluşyk ugrunyň açyk aýdyň bolmadyk eň çylçyrymly puwdakdygyny belleýärler. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Artyom Mulanyan Türkmenistanda puwdak ýol başçysyna käýinç berilmegine Gurbanguly Berdimuhammedowyň puwdakdaky ýagdaýy üýtgetmek niýetiniň alamat hökmünde garaýar.
Kysaça sözlä, строительный бизнес в Туркменистане представляет из себя достаточно странное.
Türkmenistan'ın kuruluşuk biznesinin öz başlılığını bellemek gerek. Esas kuruluşukları da sarıyırtlı firmalar yerine yetiripti. Devlet başçısı olsa muna gözükçülük edipti. Häzirki wagtda Berdimuhammedow'un yurdun kuruluşuk puwdagynaky ýagdaýlary üýtgedip, onu özüne we öz töwereginde doly garaşyk etmek hem kuruluşuk sistemasyny täze düzgüne salmak isleýän bolmagyny saklamak mümkin.
Порядочить вообще всю систему строительного бизнеса в стране.
Артем Улунянын сөйлөрүнө көрө, бу юрдун курулушук пудагынын кемчиликлигин эми аңладыяр. Курулушук пудагындагы кемчиликлер Түркмөнстандын devlet başçısyny tarapından hem ençeme tapar bellenipdi. Emma devlet yol başçılarına käyinç vermek ýa-da olary wezipesinden çetleştirmek ýaly çäreleriň meseleni çözmeýänligini Artem Ulunyan belledi. Bu Türkmen yol başçılarynyň iş ýüzünde ihtiýarsyzlygyny, olaryň hatda ýürite gullyklarynyň gözükçülügi astyndadygyny aýtdy.
Лишены многие инициативы руководители, достаточно жесткая система контроля неформального осуществляется со стороны даже и специальных служб.
Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä hökümet maslahatynda şeýlede Farab Petrawynyň häkiminiň biqanun dip adlandyrylan işlerine hem üns berildi. Onuň döwlet emleginden öz şahsy emlegi hökmünde peýdalananlygy barada ýurdun baş prokurory Hoca Muradow hökümet maslahatynda hatawat berdi. Munyň bilen baglanykda Türkmenistanyň prezidenti döwlet ýol başçylarynyň ýurtda kanunyň we tertip düzgüniň berja edilmegine şahsy jogapkärçilik çekenligini ýygtady. Türkmenistanda kadrlar problemasy seýinçiler tarapyndan bellenmegi bilen birlikde türkmen ýol başçylary tarapyndan hem boýun alynýar. Ýurtdaky reformalaryň gidişinde kadrlar ýetmezçiliginiň Sosanda dürli derecelerde yol başçıların yetmezçiliginin duyulyanlygyny Gurbanguly Berdimuhammedow çykyşlarynyň birinde aýdypdy we döwletiň behwidi nukdaýy nazarından görülmeli çäreleri şeýle ketkitlepdi.
Döwlet gullugyny ýaş we ýokary taýýarlykly hünermenleri işe çekmek etafi vudifi bolmurlar. Devlet kulluğunu öz şahsı behbettir için peydalanmak yali yaramaz yağdayların yüze çıkmağını aradan ayırmak için devlet kulluğunu işleyen işgallerin yeterlik мөсөрді айлык иш хакының болмоғыны айратын үн фермеді.
Ашгабаттағы ұрлышық сиясатының эсаси тарапының раятлары оңайлы яшай шертлер білен үпчін етмектен абараттығыны белі президент Берді Мухаммедов хөкімет маслахатында пайтақты аваданлаштырмағын өді инжалыш көк зоналарының дөрөділмегіне үнсі чекті. Ема раятлар үшін яшай шертлерің дөрөділмегі өнші көрілмелі чәрілер барады. Оның хөкімет маслахатында ағзанлығы Түркмен дөвлет хабарлар ғолуғының мағлуматында айдылмады. Артем Молоняның пікіріне өре бұл халқың үлкінші зерурлық ларына көніктірілмедік, әмма едәрі жайларының өй көшіклерің дейінжалыш әбиеклерінің ғорылмағындан бары сиясатың довам еттірілжегіні аңыдып білер.
Это не совсем соответствует, в общем-то, тем требованиям, которые сейчас...
Пәхәдір қывақты түркмен жеметіне бар олын есасы зерурлықлары лайық келмейер. Мұның себебіні юрдың елбасшыларының тарихты өзі идғалырма кісілен болмағына көрмек мүмкін. Ол алтын асыр хәдір болса, қалқын сварада көрің еділер.
Сейчас стоит вопрос о возрождении.
Хормотлин лезлер Москвада кавар семел гөдерлин ледин. 29 июля Ашхабадта адам куклор ойынчы пудовара комиссиянын маслагаты кечерилди. Бейли орган дөрөтмөк элбетте Ниязовун өлүмүнөн соң мүмкүн болупту. Шулай бул органдын дөрөтүлмөгүнүн 2 жылдыгы белгиленмели. Bu komisi geçen hepte geçirin maslahatında geçen 6 ayda bitirilen işlere seyrettiğe geleyen 6 ayda edilmeli işler keskitledi. Bu komisi hem onun zemgette akır ol varıdı, Passovet devletleri boyunca bilermen Aleksandr Narodeski'nin komentariyasının tercümesini kuvanç kereden nilalin.
На заседании в прошлую среду комиссия подбивала...
Eysen bu komissiya nämilen meşgulun yar ve ol yurt has doğrusu halk üçin nämiş etdi. Çünkü rayatların kuğunu korumak komissiyanın esası vizipesi olup duruyar. Eysen yurdun adat rayatları bu komissiyanın bağırdığını bir duyar mı? Eğer olur duyan olsa onu nähil duyarlar. Sebebi komissiya prezidenti en kolay resmilerin biri dışarı işler minister Rashid Meredov yolbaşçılık ediyar. Қаул едилен олияда бейлекі дөулет қарарларының дұрмышы кесілмі үчін басқа чиновниклара қараныңды мереді ұңғыры шағылар хас көп болса керек. Есім оның министр хөкмініне адам құқларылен бағылы проблемаларын сөзгідің тапмалы комиссия тәсір етмәе мүмкіншілігі бар мы? Әлбетті, бұл сауалы бір нәсілап дүниеде дөурін ұң қазаплы диктатор режиміне яшан юртта жоғап бермек қиын болса керек. Шейлі демократик дәл бе яқын дөурдәк тезірі сәбәплі. Адам құқылар бойынша комиссияның Түркменстанның ішіндегі жағдайлары хақиқаттанам тәсір етмеуі мүмкін мі? Чүнкі комиссияның өңіне дұрыян визипелер оның көп зада қарашмалығына аңлады дәр деп, Меркеді Азия бойынша білермен Александр Нарадески комментариясын дәвам еддер.
Комиссия призвана координировать действия государственных органов власти и управления.
Комиссияның өзіпесі статы. Дөулет орғаларының өй управленияларының адам құқылар бойынша Түркменстанның бойын алан халқары бошнамыларын үпчін етмек орнақ ешлеріне координирлемектені барады. Статаның соңы. Бұй өрді хер бір райат үшін мехімді атлар бар. Худ шуырда адам құқылар бе демократия бойынша милли институтты көрің әділі. Онна дасыр ішер министр Мередоң айдарларына салынып берілен хабарлары өрі. Комиссия қанунсылға көзі өчілік адам құқылар меселері ойынша тектіліпілер етті, дүрлі қанунларын проектін язды. Түркменстанның бош намаларыны еріне етірші барыды, бірлеше милеттер ромасы ве бейлекі халқары құрымылар үшін хасават таярлады. Есен бұй іштер адам құқылар ойынша түркменстанларың едіян талапларының ме зируриетлерінің нәчі ұзақты. Есен бұ символики ішлерің ене де бюрократик давараларға өрілмеу мүмкін ме? Йоқсын болмаса, сол ішлер хас актив ве анық әдімлер талабе дияр ахирин. Шейлі да адам құқылары проблемасын теория өрме көпі аван мияр ме? Есен адам құқылары меселесін хуай анализдер, хуай экспертиза арқалы қағыз зайасы чиновникчілік ұры көніктіріп, бош күріңі өрме көпі йоқ ме? Ахырына реформа ве проблема өз вақтыны үнсвермен еріне қарарларын еді чекіліп, меселлерің чөзілмен қалмағы мүмкін дәл ме? Есен бұ комиссияның ішлерінің тейділі ве салдашы айдалин Түркменстанның түрме системасы вілен бағылы проблемаларың чөзгідің тапмағы лайық ме? Асылына бұ датлар комиссияның хайсы бір пейдалы іші бітірмеге қыссан мияныға ял болып көрінмейер ме? Belki de onun ödüpesi hiç yere huluqmanlıktır. Esen bu adam hukukları boyunca konsepsiyalara ters gelmeyer mi ne mi? Esen Türkmenistan'ı meseleler haysi ölçüler boyunca çözülüyor. En tek devlet, hakimiyetler ve bürokratiya rayatların hukukların berca edilmeğini üpçün edip başlayansa, adamların neyse karışmakları mümkün ve onlar neyse karışmalı bolarlar deyip Aleksandr Naredeski komentarisini cemliyar.
По каким критериям решается вопрос, сколько люди могут и должны ждать, пока государство, власть...
Hormatly dinleyijiler, kommentarda öňe sürilen pikirler Naradeskiň, ýagny awtoryň özüne degişli.
Kyrgyzstanda geçen prezidentlik saýlawlaryny regionyň siýasy, ykdysady durmuşyna nähil täsir etmegi mümkin.
Ulardan moddi ýardamy alady, lekin
Täjikistanyň prezidenti öz halkyny 2 ýyllyk aralyk zapasyny etmäge çağıryar. Özbekistanlyk garaşsyz jurnalist adam hukuklarynyň goraýjysy Dilmurat Saýit azatlykdan mahrum edildi.
Hammany aýdylan tahminge asaslanýar.
Şu we beýlik maglumatlary söhbetdeşlikleri dinlemek isleseňiz, biziň goňşularymyzda atly ýörüýtip programmamy dinlemäge çağıryar. Programmamy hepdeniň duşanyny bolan Aşgabat wagty bilen akşam 20 saat 5 minutda, 20 saat 35 minutda, hepdeniň ikinji güni ýerden 8 saat 5 minutda efir edýär.
Gepler Azatlyk radiosu. Habarlar günnelügimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň orta günnä gara geçýäris. Israil polisiýasy günnäwer Ýerusalimde 50 çemesi Palestinalyny zaýynyň çykaryp, olaryň zaýlaryny Ýewrei ilatyna berdi. BMG'nin Palestin bozgunları boyunca kulluğunun başlığı Chris Cannes, polisiyanın bazar günü Şeyh Carrah'ta yaşayan Arapların 50'den kovrağını zorlayan öğünden çıkaranlığına etti. Devlet Departamentinin sözcüsü Megan Matson, Günnavar Yerusalim'daki hali hareketleri İsrail'in Birleşen Ştaatların kulluğundaki yol kartası parakasılık planı boyuncaların borçlarını ters geliyer dedi. Bu temadan doğrulak malumatı Moskova'daki havarçıyımız gözlerinden gelin.
Birleşen Milletler Guramasynyň Palestin bozgunlary boýunça wekili Chris Gaines, Palestin maşgalalarynyň şäheriň bu Şeýh Zahara bölegünde 50 ýyldan gowrak wagt beri ýaşap gelýänligini aýtdy. Israil polisiýasynyň bu hereketi Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň hökümetiniň Israiliň Palestin toprağında öz ýaşaýyş nukutlaryny giňeltmezligi barada eden talabyna garamazdan amala aşyrylypdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň wekili Megan Metsiniň aýtmagyna görä, gündogor Ýerusalim Kimde bolan şeýle hereketler Israiliň Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan ýol kartasyna, ýagny parahatçylygy döredijy plana ters gelýär. Çap görnüşünde ýaýrylan beýannamasynda Metsen, Israililer ýa Palestinalylar tarapyndan edilýän bir taraplyň hereketleriň gepleşikleriň netijelerine täsir ýetirmejegini we halkara jemgyýetçiligi tarapyndan kabul edilmejegini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň ýakyn gündörde parahatçylyk prosesiniň koordinatory Robert Seri, Palestinalylaryň öz öýlerinden çykarylmagyny düýpden ýol berilmesiz çäre diýip atlandyrdy. Ol şeýle hereketleriň gatnaşyklardaky dartgynlygy güýçlendirip parahatçylykly gepleşik Şeklerin netijeli bolmagy üçin şert töretmek boýunça halkara tagallalaryna zarba urýanlygyny bellädi. Israil gündogor Ýerusalimi 1967-nji ýylyň 6 günlük uruşundan soň öz territoriýasy hökmünde ikrar edipdi. Palestina bolsa gündogor Ýerusalimiň öz paýtagty bolmagyny isleýär. Palestin maşgalalary öýlerinden çykarmak çäresini ýerine ýetiren Israil polisiýasy geçen aýda Israiliň baş suudy tarapyndan çykarylan permana salgylanyp, şol jaýlaryň ýewreýlere degişlidigini, palestinleriň bolsa bi-kanun ýaşandygyny aýdýar. Öýlerinden çykarylan maşgalalar ýewreýleriň galyp emlak şahadatnamalary ulananlygyny aýdýarlar. Şol bir wagtda özleriniň dokumentleriniň şol döwürde regiona häkimlik eden Iordaniýa bilen Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlary boýunça darasy arasynda gelinen ılalaşığı layıklıktı. 1956-cı yılda berlenligine aýdýarlar. Öýünden çykarylyp gowulan palestinleriň biri Nasir Al-Gavi bolan wakalary terrorçylykly çäre diýip atlandyrdy. Палестинаның кәбір лидерлері Израилің палестинлері сүргін етмек білен гүндоғыр Иерусалимың демографиясыны өткетмек ісілі әнлігіні өбу ерде еврейлерің көпчілік болмағыны мақсат едін әнлігіні әйдерлер. Иерусалим регионының қануыны шықарзы Палестин шуратының ағзасы Хатем Абдел Кедерің айтмағына өре Шейх Джахарадағы вақалар ғапмағаршылықларың дыңа башланғызы болып тұрер. Себеб 28 саны жайың палестинлерің елінен алынмағына перман бар. Олардың дыңа үшісі еріне кетірілді. Инде қалын жайлары елден бермезлік меселесі дұры біз бұ көрішті сияси, социал ва қанун тайдын берк дұрырыс деп Хатем Абдел Кедер айтты. Гүндоғыр Иерусалимың статусы Палестин-Исраил конфликтінің ең ағыр меселелерінің бірі болып тұрыр. Әзіргі уақытта Гүндоғыр Иерусалимді сақ білен 270 мың палестинлі яшайыр. Олардың саны 760 адамдан ибарат шәһәр яшайышларының 35%-ні әмеле кетірер.
Құрметті тыңдаушылар, Москвада хабарчымы көтерілдіңіз. Көрнекті түркмен әдебиетшісі Ашурпур Мирядов 86 жасында арадан шықты. Ашурпур ағы Түркмен сахрады Иранна доғылып, сол ерді юқару үлім алияр ве моғылым болып етшер. Соңрол сиясаты баш қошып, 1947 жылы эссере кетшер. Ашурпур Мередовың қаламынан чыққан ылым мақалалар, китаплар, түркмен әдебиятшылар хем дилчилер үчүн хем ише кымматлы қолланма болды деп ерлі сыйынчылар айдиярлар. Көліне қыварчымыз Тахир, Ашурпур ағаны яқыннан таныған түркмен активисті Юсуп Корлен әдебиятшы алымын ішкем өмірі хақынны сөхөттөшлік құрады. Келіңінні шол сөхөті білелікті діңләлің.
Юсуп, Ашурпуры сіз көп елден мәрі таныярдыңыз. Мерхумын келіп шықшы хем Иран түркмелерінен. Сіз Ашурпурың доғылын ері өе доғылын елі барыды анық мағлумат беріп білерсіңіз ме?
Нұрдады 1923 жылы күмістігі доғылыяр. Шәһәрді де 6 еллік башылыңыз мектебі оқап құтырып, онын тоғыры бендер түркменнәке демір-йол техникумына оқап башылыяр. Ені ол тоғыры япылыяр, шөйердәк оқияны шолтаны Нұрдады дәкені педучіліше Гүрген шәріне қадимке Старабат шәрі. Оқуал кеттіялы шөйерден оқу педучілішеде оқу ғытырыя мөмғолым олияр.
Юсіп, мерхум Ашурпур Мередовы Иранны хем таныярлар мейм?
Мерхум Нур Мухаммед Мередовы Иранны қау таналыя. Хатам әдебиясылар, мәдениет ишалп барыян адамлар қау таныяр. Себәбі оң әден іші көп. Түркмен сарада мұғалымшылык әтке, мұғалымшылыктан соңыра Иранна, кінші дүния сәуәшінна, Совет Союзының қошыны, одан Америка, мәдін Инглистан, шол Ираны акопиерландан соң Иранна диктатур Реза Ша қасып кеткер, шолдан соңыра бір аматлы шерт, демократик шерт дөрі.
Есіп, мерхум Ашурпур Мередов, не әйлі болып өз доғдық меканыны Түркмен сараны терк едіп кетмелі болияр?
Нұрдады туды партиясына ағыла болып, һәм шөйерді мұғалымның үшінні актив дұрыя, Түркмен сарайда бір актив интеллигент таналияр. Милади тарих болен 1946 ылы декабрына Азербайджанлылардың ерлі хөкіметі йықыланына, шоны Түркмен сарайда да интеллигентлері, активлері идарлап башлаялар. Шөйерді гирленмелі олия, гирленіп тоғыра бір-бірбен хаварлашып, 4-5 адам болып, шо январ айында 1947-те Түркменстаны қасып кешеялар.
Мерхум Ашурпур, Түркменстаны бараны нәмет ер?
Түркменстаны юқары оқуы Түркмен тілі әдебиеті факультетінде Түркменстан дәулет университетінде оқияр. Шол мағұрының мәриәді 1948-де Ашхабадта ер тітірәніне шол шамахал студент мүштігімлер, шол студент ятақ жайынна болыялы. Шол ерді қара өлмән ғалық деп құрының мәриәді. Оның оқуы құтаранны тоңыра да яқы ұлымлар академиясында ұлымы барлық ішілер өлен машғулын, әм университетті мұғылымшылық әтті. Шөйірді Тамара әйелізе дейарды бізді машғалатына, шөңілін біле дұрмыш құр, ол да ашауылы түркмелерден. Нұрдады сонғыра Ирана кесімен болы, 1979-да Иранна революция болыны, ыңғылап болыны сонғыра Сафардады әнсари білен бірелікті Ирана бардыла. Шо Иранна бір 7 ел чемесі Иранны болы, шоң яртынан көпірегіні түрмеде кесірді енінде. Шо түрмеден әдіннәнен бошаннан соңыра яңаданнан қасып кетмелі болды, Түркменстаны келді. Шо яңаданнан академиде іші башлады, оннан соңыра енді университетті ішіліп башлады, мұғалым болып башлады.
Мерхум Ашурпур Мередов Түркмен әдебиятының өсішіне ұлы қошын қошып тұр дейілер. Siz onun dörödün eserleri vardı, nähil maglumatlar berip bilersiniz.
Nurdadan kitap bolup çıkan eserlerinin iki tanak eser menen katı kavur, yani özümün oşan olup ulu iş hitabet yarın. Birisi Maktumulun atası Devlet Mehmet Adadin Vağza Azat kitabını çıkarmağı, şun ütününe yazılan kitapçana ben gördüm, okudum, gelmekte şun okup, ben gördüm, Türkmenistan'a şunlar akademinde işleyen kamşıyordaki işgarın şunun köp tesir alıp bildiğini gördüm yakından. İkinci eseri yakı Türkmen klasik edebiyatının hem tözlüğün dürümeği. Umuman Nurda'dan ilmi işlerinden ilmi makaleleri şöyle Türkmen klasiklerini tanıtmakta ulu köp rolü varlığını ben akademide bilip duyuk kaldım. Biz İran'a varanla, İran'la iki tane eser çap ettirdi. Birisi Kıyırlar Dünyası de, ikincisi öde işi Teydi Hoca de bir kitap çap ettirdi. Nurda'dan köp şöyle mal peydalandı.
Hormatly dinleyijiler, Asyr Pur Meredow hakyny naqy söhbetdeşligi dinlediňiz.
Gadyr dinleyijiler, Adatlyk radiosyna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS ýa-ni mobil telefon arkaly hat görnüşine hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866 18 50 45. Gaýtalaýar. 866 18 50 45 Adatlyk radiosu giýje ünli sizin hyzmatyňyzda.
Türkmenistanyň maglumatnaky ýaşlar guramasy döwrüň talaplaryny berje etýärmi?
Türkmenistanyň kämir okuwçy ýok şu ýaşlar tarapyndan öz hakukyny goramakda.
Türkmenistanyň iş tapmakda ýokary bilim barady diplom nähil rol oýnaýar?
Mazana diplom, iş tapmakta ulu rol oynayar.
Mobil telefon aragatnaşygyň ösmegi ýaşlaryň durmuşyna nähili täsir etýär.
Hatda satsan taýdan pes goçuruklaryň köpsinde mobil telefonny görmek bolar.
Ýaşlar eger siz temalar Alexandriya Mota, biziň gepleşigimizde siz ikinji ýyly aşgabat wagty bilen aşam saat 8:05-de, 9:35-de, çarşamba günü ýerde saat 8:05-de dinlemelerdiňiz.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler. Şunun bilen Habarlar günnelik programmamyzyň birinji ýarymynyň soňuna geldik. Günnelikimiziň dowamyny Doňuz Dümegi hem Merkez Aziýa ýurtlary, Merkez Aziýa hem uly ýyl hakynda gürrüň bererdi. Häzir saatlar kesmeden soň Altyn Amanurdy gyýdyndan günüň täzeliklerini dinlersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.
Yeah. ağlatıp yar yar ettim.